Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je David Vavruška. Dobrý den.
Dobrý den, Petře.
My se budeme bavit o různých tématech spojených s expanzí firem, budeme se bavit o aktuální situaci, o krizi a vůbec o ekonomice jako takové. Ale úplně asi první věc hned na začátku, když se bavíme o firmě, již logo teda vidíme za váma, tak jak se to stalo, že jste se vůbec v téhle firmě ocitnul v první řadě, že jste se stal jejím partnerem a že se vlastně jako biznis stal nějakou cestou, kterou chcete jít?
No, já si myslím, že cesta, která k tomu vedla, byla dlouhá a klikatá, ale začala už v mém dětství. Můj otec a já, my jsme kdysi dělávali různé třeba elektronické pokusy. Pro něj smyslem, proč to dělat, bylo, aby zjistil, jak to funguje, aby si s tím mohl vyhrát s tím, jak to funguje. Pro mě byl důležitý spíš ten výsledek, co z toho nakonec vznikne. A jednou takhle přinesl domů display od telefonu. Já jsem si, jako první věc, co mě napadla, přišel jsem za ním a řekl jsem, tati, pojď, postavíme si vlastní mobil. Mobil, ale vlastní. A to se stalo takovým motem mého dětství, kdykoliv byla nějaká věc, kterou já jsem viděl, líbila se mi, chtěl jsem ji, ale chtěl jsem, aby byla vlastní. Aby to bylo něco, co já jsem si postavil. Aby to bylo něco, co já jsem vymyslel, s čím já jsem přišel. A nějak mě to provázelo i dospíváním a postupně jsem začal si uvědomovat, že pro mě ten biznis bude tou cestou, kterou já se budu chtít dát, že budu chtít mít vlastně něco vlastního, dělat něco, co mě baví, ale vlastní. Takže to nakonec vedlo k takové evoluci od tati, pojď postavíme si vlastní mobil, k tomu tati, pojď postavíme si vlastní firmu. Mm-hmm. A takhle se zrodila Odery.
To je docela zajímavý, protože většinou to vychází od těch otců směrem k synům a ne naopak.
U nás jsem já ten iniciativní a on je ten, který spíš dává pozor na to, aby věci, které se dělají, dávaly smysl a aby fungovaly.
Mm. A jak vám to funguje?
Myslím si, že nám to zatím funguje velmi dobře.
Aha. Přišly během historie, řekněme firmy, nějaký úskalí, který jste takhle v rámci úzkého rodinného kruhu museli řešit?
Samozřejmě, jako vždycky. Každý máme nějakou svou osobnost, trošičku jiný temperament a temperament mého otce bývá takový, už z jeho vlastně povahy toho člověka, který se má starat o to, aby všechno fungovalo velice.
Jako precizní.
Ano, vlastně. Ano. On je prostě procesní člověk. Mhm. Takže jeho první reakce na moje postavíme si firmu a bude dělat to a to byla. A jak víš, že to takhle bude fungovat? A už jsi o tom něco zjišťoval a tak. Takže my jsme měli hned na začátku trošičku konflikt, který měl ale za úkol vlastně vykrystalizovat tu pravou formu, kterou by to mělo mít. Hmm. Tu cestu, kterou bychom se my měli dát. Samozřejmě nebyla to přímo ta cesta, kterou my jsme se nakonec nebo lépe řečeno, ve kterém jsme se teďka nakonec ocitli. Samozřejmě jako každá firma jsme si prošli nějakou vlastní evolucí od založení až po současný stav. Trošku jsme se změnili, trošku jsme změnili to, co děláme a myslím si, že ty základy jsme si tam položili docela dobře.
Mm-hmm. Když se bavíme o tom, jakým způsobem vám to funguje, tak přišla na vás třeba v průběhu společného podnikání nějaká krize? A teď nemyslím ta ekonomická, teď myslím opravdu ta osobní.
Vztahová krize.
Ano.
Vzhledem k tomu, že jsme firmu zakládali ve chvíli, kdy já jsem ještě bydlel ve společné domácnosti, tak tam bylo mnoho takových menších krizí, které otec a syn, kteří vlastně zažívají takové to období dospívání toho syna, asi spolu zažít musí, což se změnilo ve chvíli, kdy já jsem si našel vlastní bydlení a začal jsem nějaký ten svůj vlastní soukromý osobní život. A tím myslím si, že jsme svoje nějaké osobní soukromé vztahové krize už urovnali a nechali za sebou.
A když se bavíme třeba o firemní krizi jako takový, jak dlouho třeba trvalo u vás, než jste se, řekněme, z toho začátku, kdy se ta firma tak nějak jako rodí, dostala do bodu, kdy jste si řekli oba dva, že jo, tak takhle nějak bychom to chtěli, teď už to funguje?
Asi jak jste řekl, ten konečný bod, nebo ten bod, do kterého chcete dojít, je bod, kdy si řeknete, tohle to funguje. Takže my jsme se vlastně prošli několika fázemi, kdy jsme hledali, co vlastně z toho, co, z těch základů, co my jsme si stanovili, co vlastně z toho funguje, co nefunguje. Takže my jsme experimentovali s různými importními, exportními modely, zkoušeli jsme všelicos a nakonec právě přes projekty, které jsme se pokoušeli dělat, řekněme v té oblasti toho importu a exportu, tak nám došlo, že došlo nám, že vlastně naše kvality leží kromě tohoto ještě někde trochu jinde. Mm-hmm. Že vlastně naše kvality nejsou tolik v tom samotném konání, ale v tom vymýšlení toho, jak by to mohlo fungovat. Že to konání není ta naše skutečná přidaná hodnota, to si vlastně může ten klient, pro kterého my bychom to teoreticky dělali, dělat sám. Mm-hmm. V tom není žádná věda. Ale ta věda je v tom vymyslet, jak by to fungovat mělo. V tom vymyslet ten proces.
V tom, to know-how vlastně.
Ano, v podstatě. Dá se říct, že my jsme se naučili know-how v určitých oblastech, které troufnu si říct, že není běžné, není běžně dosažitelné, není běžně dosahované. Mm-hmm. A v té chvíli jsme si uvědomili, že naše hlavní přidaná hodnota není v tom, že něco děláme, ale v tom, že někoho třeba učíme něco dělat, nebo říkáme mu, jak by vlastně bylo nejefektivnější nějakou činnost dělat.
A co jsou ty oblasti, kde to není úplně běžné, jak jste říkal?
No, úplně typická věc je evropská regulatorika. Dá se říct to. Všichni známe, je to v Evropské unii takový interní humor, že evropské instituce si někdy kladou více smysluplné požadavky, když přijde na uvádění třeba nových produktů na trh, někdy méně smysluplné požadavky. My jsme si zažili svoje s oběma těmito druhy regulatoriky ze strany Evropské unie a je to jeden z těch, řekněme, užitečnějších druhů know-how, které aktuálně máme.
Jinými slovy, jste jedni z mála, kdo třeba asi tu byrokracii, která třeba tu Evropskou unii nějakým způsobem prostupuje a víme o ní, tak se v ní vyznáte.
Zase zde asi záleží odvětví od odvětví. V některých se vyznáme více, v některých se vyznáme méně. Ale řekl bych, že vše obecně se vyznáme.
No, když se podíváte z hlediska těch konzultačních činností nebo těch vzdělávacích činností. Když se podíváte na současné firmy, tak orientují se v tom, nebo musíte začít opravdu s takovými těmi základy, těmi 1.0.1?
Na konzultačních projektech nebo obecně na konzultingu je krásná jedna věc a to, že žádná firma není stejná. Má to jednu výhodu, že se na projektech nikdy nenudíte a že i projekty pro firmy, které se vám zdají třeba skoro totožné, až na jméno třeba, tak jsou ve skutečnosti úplně jiné, protože ta každá firma si prochází nějakým svým vlastním vývojem, nějakými vlastními peripetiemi a z toho důvodu i vlastně stav, ve kterém se ta firma nachází, je vždycky trochu jiný.
Pardon, není to pro vás ale naopak přítěž v tom smyslu, že se vlastně nemůžete nějakým způsobem ty projekty zaškatulkovat a musíte se každému věnovat opravdu individuálně a nelze na to moc třeba vytvořit ani nějaký automatizační proces?
Automatizační proces na to naštěstí vytvořit lze. Mm-hmm. Nenutně na třeba analýzu té dané konkrétní firmy, tam skutečně, ale existují prostě frameworky, podle kterých, když se chováte, tak ten projekt můžete vždycky stejným způsobem dokončit. Jde jenom o to, že ta vstupní data jsou vždycky jiná. Ten proces, kterým vy jako konzultant procházíte, tak ten proces je v podstatě vždycky stejný. Mm-hmm. Ta vstupní data jsou jiná.
Dobrá, tak tím pádem nějaká jakoby vzdělávací činnost v téhle oblasti. Co třeba ale teď firmy aktuálně řeší? Máme tady nějakou situaci, která připomíná, někdo už říká, že je finanční krize. Jak to třeba proměnilo váš způsob práce?
No, stejně tak jako všude v konzultingu, jeden z nejvýraznějších problémů, který vyvstal v souvislosti s koronavirem a nějakými následnými opatřeními, nějakými následnými vývoji na trhu, je, že nemůžeme cestovat. Konzultanti jsou slavní tím, že rádi cestují se svými klienty, rádi jsou přímo v jejich kanceláři, když pro ně nějaké projekty řeší. Ono to má svůj důvod, protože je spousta niancí, které takových těch kancelářských niancí, které prostě přes tým si přes Skype prostě nevycítíte je. Uh-huh. A nebo některé problémy se řeší lépe, když prostě jste přímo na místě. Například tvorba modelů pro biznisové procesy té dané firmy, které máte zlepšit. Takže to je jeden z těch faktorů, který na nás nějakým způsobem zapůsobil. Naštěstí tím, jak my jsme docela malý tým v porovnání s některými jinými konzultačními firmami a vzhledem k tomu, že my jsme byli nuceni pracovat takovým tím remote způsobem, který teď se dostává jako industry standard do používání, tak už od začátku, mm-hmm. tak myslím si, že my jsme se dokázali adaptovat relativně rychle. Měli jsme už s tím nějaké dřívější zkušenosti, a takže pro nás to bylo jenom takové chvilkové zaražení. A určitě se asi ptáte i z hlediska toho, jakým způsobem to ovlivnilo naše, řekněme, projekty, naše výsledky. Řekněme.
Je to v tom určitě navázaný, protože každý firmy se to nějakým způsobem dotklo.
A ještě dotkne určitě.
A dotkne, ano.
Řekněme, že je mnoho firem, které do příchodu této, dá se říct, krize jako okamžiku nějaké velké změny, tak na které to zapůsobilo tím způsobem, že okamžitě přestali řešit všechno ostatní než své vlastní přežití. Mm-hmm. Ale ze své samotné podstaty tato krize je posouvačem trendů. Mění směr vývoje toho, po čem bude v budoucnosti poptávka, nebo po čem je aktuálně poptávka. Některé firmy po jejich službách přestává být takový schon a některé firmy naopak z ničeho nic zažívají neuvěřitelný nárůst poptávky po jejich službách, po jejich produktech. Takže my vlastně vidíme, že některé firmy ruší své plány na expanzi, některé je pozastavují do konce podzimu, kdy končí vládní pomoc firmám. A některé naopak začínají vycitovat příležitost využít toho rozrušeného trhu pro nějakou expanzi, pro nějakou stabilizaci té své vlastní situace tím, že si vybudují nějak, buď si posilní nějaké své klíčové kompetence nebo expandují někam do jiného segmentu na jiný trh, který jim dodá nějakou výhodu na svém domácím trhu oproti konkurenci, která aktuálně řeší něco úplně jiného. Hmm. Takže v podstatě to pouze změnilo tu audienci, kterou my řešíme, změnilo to typ firem, které aktuálně expanzi zvažují, ale nezměnilo to jejich počet.
Kdo teď zvažuje expanzi teda z toho aktuálního pohledu?
Úplně nejjasnější takový archetyp firmy je firma, která se věnuje digitalizaci v nějakém slova smyslu. Bavíme se o firmách, které dělají digitalizační transformační řešení například pro firmy, které aktuálně dělají spoustu věcí papírově, proto je neuvěřitelně atraktivní myšlenka, že budou moci ušetřit čas, peníze, materiály, samozřejmě osobní kontakty, budou moci omezit tím, že přejdou na nějaké digitální řešení. Ministerstva a nemocnice aktuálně řeší problém, že mají neuvěřitelné množství dat v fyzických složkách a ty je také potřeba digitalizovat do nějaké podoby, aby se opět ušetřil čas, ušetřila se energie, ušetřila se nutnost těch lidských, té lidské interakce na minimum, aby se omezila. Takže opět také firmy, které se věnují digitalizaci fyzických nějakých složek, tak ty jsou teďka na vzestupu. Mm-hmm. Samozřejmě technologické firmy, které umožňují nějakou vzdálenou komunikaci, tím také rostou akcie. Všichni víme, že zaměstnanci telefonních operátorů nespali 2 měsíce, protože jejich sítě byly všechny přetíženy. Každý jsme to asi nějakým způsobem zaznamenali i na kvalitě internetu,
na kvalitě připojení. Vy vlastně třeba na tu krizi koukáte trochu jinak, když se třeba firma nějakým způsobem zalekne nebo se nějakým způsobem snaží s tou nastávající situací vyrovnat, tak už to tady vlastně naznačil, že těch přístupů k tomu může být několik. Buď se můžu úplně zapouzdřit, když to vezmu teda tím extrémem, a nebo můžu jít vlastně do světa a můžu se snažit něco vymýšlet a právě inovovat. Většinou bývá pravda někde ve středu. Ale zajímá mě váš pohled.
Stejně, jak jsem zmiňoval, že každý konzultingový projekt je unikátní a závisí od té firmy, tak je tady to velice závisí od, z větší části to závisí od toho, jaký druh firmy to je, čemu se věnuje, čemu se věnovala v minulosti, jestli měla nějaké plány do budoucnosti, jestli má nějakou rezervu, jakou má rezervu, jestli má efektivní procesy, jestli nemá efektivní procesy. Takže jsou firmy, pro něž je aktuálně nejvhodnější nějaký plán další, třeba zjednodušit ten svůj biznis skoro až na dřeň. Můžeme si třeba vzpomenout na to, že nedávno opustila český trh Uber Eats, kteří se vlastně stáhli z trhu, které oni považovali za momentálně nepříliš z jejich strany vyvinuté a za trhy, které pro ně nepředstavují tolik stabilní nějaký podíl na jejich příjmu, ale spíše něco, do čeho by museli momentálně více investovat, aby to udrželi. Takže se z těchto trhů stáhli a zaměřují se aktuálně na posilnění své služby, na zkvalitnění své služby, na zlepšení své nějaké konkurenční výhody na trzích, které jsou pro ně vlastně doma. Mm-hmm. Takže jsou firmy, pro které je nejlepší postup v tom vlastně zjednodušení toho, jak co dělají, zefektivnění toho, jak co dělají a zaměření se na svoje silné stránky. Mm-hmm. Potom jsou zase ale firmy, které už ze své podstaty z podstaty toho, co dělají, nejsou v situaci firm, které by museli řešit to, že to na ně bude mít nějaký jako negativní vliv. Jsou firmy, které zatím nezaznamenaly žádný negativní dopad těch koronavirových omezení, ani té nastupující nějaké ekonomické recese, ale naopak to pro ně znamenalo zlepšení výkonu, co se týče třeba tržeb. Mm-hmm. A třeba mluvil jsem s pár podnikateli, kteří mi tvrdili, že jejich firmy rostou o stovky procent. Většinou menší střední podniky, které právě poskytují nějaké velice níž, ale velice užitečné z aktuálního hlediska vzdálenostní řešení. Mm-hmm. Tyto firmy se snaží využít nějakým způsobem toho rozvířeného trhu, toho, že spousta členů té, řekněme, konkurence nebo nepřímé konkurence aktuálně řeší trochu jiné věci, řeší svoje vlastní přežití, řeší nějakou nejistotu, kterou cítí ohledně dalšího vývoje ekonomiky, dalšího vývoje na trhu a snaží se toho využít, buď to, aby si zajistili nějaký větší podíl na tom svém domácím trhu, nebo aby si zajistili nějaký nový zdroj stability na tom domácím trhu tím, že budou rozvíjet svůj biznes někde v zahraničí, nebo se snaží oslovit zákazníky, kteří aktuálně mají nové, dosud pro ně, pro tyto nové zákazníky bezprecedentní potřeby, mm-hmm. které do této chvíle řešit absolutně nemuseli a snaží se na tyto potřeby velice rychle odpovědět, aby se etablovali jakožto nějaký nový spolehlivý partner pro tu novou dobu, která má přijít po té recesi nebo po skončení této koronavirové krize.
ten krásný nový svět, který má přijít potom teda, po krizi.
Nakolik krásný, to nevím, ale vždycky víme, že nějaký svět
že tady
přijde.
Nějaký bude.
A je důležité se zaměřit i na to, takhle nezavídat oči před tím, že něco bude jinak. Každá krize je vlastně změnou pravidel hry. Biznis je velká hra a každé to tržní období má nějaká pravidla. Každá krize představuje změnu těch pravidel. A každá firma, která se rozhodne to ignorovat, nebo říká si, že se to brzo stabilizuje a že všechno bude jako předtím.
A že bude hrát podle těch starých pravidel.
Přesně,
vlastně,
tak je odsouzená k tomu, aby ji postupně zákazníci opouštili, protože zákazníkům se ty potřeby vyvíjí a pokud se s nimi společně nevyvíjí ta nabídka, tak zákazníci postupně nemají důvod tuto službu třeba odebírat.
Vy jste to už nakousnul, ty různý druhy expanze, vlastně ty různý druhy toho rozšiřování toho firmního portfolia třeba pro ty firmy. Jak by měli teď třeba nad tou expanzí, tomu říkejme, třeba uvažovat? Protože mě zaujala i myšlenka, kterou jsme se tady říkali ještě předtím, než jsme šli natáčet, což bylo právě to, že expanze nemusí být vlastně vždycky jenom na zahraniční trh.
Ano. V aktuálním kontextu té, řekněme, krize nebo nějaké té nastupující recese se dá mluvit o expanzi jako o nástroji pro získání stability. Každá krize je ve své podstatě nějakým zdrojem chaosu lehkého nebo nejistoty a stabilita je velice žádanou komoditou. Představte si to jako velice často používané srovnání České republiky a Polska, které při poslední ekonomické recesi v roce 2008 se ukázalo, jak neuvěřitelně závislá je česká ekonomika na automotive sektoru. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy se Škodovce přestalo dařit, tak se Česku přestalo dařit. Na rozdíl od Poláků, kteří automotive sektor v podstatě nemají, ale naopak svoji ekonomiku, řekněme, diverzifikovali do velmi širokého spektra různých odvětví. Můžeme jmenovat, že mají Poláci velice, velice silný nábytkový průmysl. Například vyrábějí kočárky, velice zajímavé. Jen tak, co mě tak napadá z hlavy. Ale klíčový poznatek z tohoto je, že je důležité nějakým způsobem být závislý na více druzích faktorů.
Diverzifikace vlastně je důležitá nejenom vlastně u jedince jako takového, ale i prostě co se týče samostatné ekonomiky.
Přesně tak. Když jste vlastně jako firma závislá svým příjmem na svým ziskem na věcech, které ovlivňují naprosto odlišné faktory, tak je menší riziko, že nějaké jedno zavyklání na trhu vás položí. Takže mnoho firm vidí tuto krizi jako příležitost si nějakou takovou stabilitu relativně levně vytvořit v prostředí, které jim nebude představovat nějakou příliš defenzivní tvář. Spíš naopak budou řešit jiné věci a proto je to vlastně jedno, dá se říct, skoro ideální čas pro expanzi, pokud se bavíme o jednom konkrétním druhu firmy.
Jak se na tu současnou, a říkejme tomu klidně expanzi, připravujete vy? Pokud vás teda nějaká čeká.
No, my jsme, abych tak řekl, připravení s těmi expanzemi pomáhat. Na tom, co děláme, je vlastně krásné, že když expandují oni, tak expandujeme i my sami. A
vlastně rostete společně s klienty.
Ono se dá říct, že když budeme jako konzultanti dělat dál dobře svoji práci a budeme se učit nějaké to nové know-how, budeme se učit, jak ten trh bude fungovat v tom, jak jsme říkali, novém světě po krizi, po nějaké recesi, tak tím vlastně expandujeme to, čemu my se věnujeme, tím se vlastně my rozšiřujeme se svým záběrem do nějakých těch dalších odvětví, dalších segmentů toho trhu. A to je to, co co bych já označil za nějakou naší plánovanou expanzi v rámci té krize, té recese.
Mm-hmm. Davide, v tuhletu chvíli já vám děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, ale který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo, taky vás to nemine.
Určitě.
Tady to funguje jenom velmi rychle shrnu. Tady to funguje tím způsobem, že já tady mám pro vás sérii několika otázek a po vás budu chtít co možná nejstručnější odpověď. To první, co vás napadne, a moc nad tím nerozmýšlejte. Tak první věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne. Já jsem byl vždy veden k nějaké míře samostatnosti a pro mě to i bavilo, takže ne, nebral.
Jaká kniha vám změnila život?
Jsou dvě. Jedna je sci-fi klasika Duna od Franka Herberta, perfektní sociologická studie o tom, čím by člověk mohl být, když má trochu vůle. A druhá je méně známá, Sirup od australského spisovatele Maxe Berryho, nádherná marketingová studie.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Že budu dělat něco, přičem se nebudu bavit.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Určitě hluboce zamilovaný, protože bohatství vychází z nějakého know-how a z toho, že víte, kolik práce do toho můžete dát a máte tu vůli do toho dát. Takže bohatství můžete opakovat, když to na to, jestli potkáte někoho, do koho se můžete zamilovat, nemáte vůbec vliv.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Asi jen dvěma.
Vedete spokojený život?
Snažím se nevést příliš spokojený život, protože přesně jak je v té knize Duna, krásná pasáž o tom, že nespokojenost vede lidi k nějakému zlepšování se, tak já se snažím udržovat se v nějakém stavu produktivní nespokojenosti. Ale byl bych hlupák, kdybych se nesnažil si to užít po cestě, takže něco takhle mezi, jak jste říkal, přesně ta pravda je někde uprostřed.
A ještě řekněte, kdyby se s váma chtěl někdo spojit a zjistit víc informací třeba o vás nebo o firmě a o tom, co děláte, tak kde to může udělat?
Pravděpodobně na našich webových stránkách www.orery.cz s tím, že ve slově Orery jsou dvě R a Y na konci.
David Vavruška, já vám děkuji za rozhovor ještě jednou, díky, že jste přišel.
Děkuji, Petře, za pozvání.